Čitat ćemo iz poslanice Hebrejima, druga glava, prvi stih. Zato trebamo još više paziti da ono što smo čuli, da ne promašimo cilj. I također iz poslanice Efežanima, 5. glava, 15. stih. Gledajte dakle pomno kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri. Dobro iskoristite vreme jer su dani zli. Zato ne budite nerazumni, nego uvidite što je volja Gospodnja. I nemojte se opijeti vinom u kome je raspuštenost, nego se punite duhom. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo iz Tvoje reči, i ove večeri, Oče, i mi znamo da je Tvoja reč večna istina, Oče, nebo i zemlja, oni će proći, ali Tvoja reč, ona će zauvek ostati ista. I Tvoja reč koja je izgovorena i napisana u Bibliji, koju su apostoli izgovorili, ona je potpuno istinita. I to je upravo reč koju je nama propovedao i koju je izgovorio prorok u ovom 7. crkvenom dobu, ista reč, ista juče, danas i zauvek. Tako, Oče nebeski, mi verujemo da će Tvoj Sveti Duh doći na ovu službu, Oče, i da će prelomiti ovu reč, i da će inspiracija Svetoga Duha da dotakne našega srca, naša srca, da će pomazanje da bude na nama, da će naša srca biti oživljena i da ćemo te mi ljubiti ljubavlju kojom su te ljubili učenici na dan Pentakus. Daruj, Oče nebeski, jedno takvo iskustvo izlivanja ljubavi u naša srca, zato što znamo da stoji pisano da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u nas. Tako, Oče nebeski, mi ne želimo nikakvu mehoću, nikakvu mlakost Laodikeje. Mi želimo vatru Pentakosta u nama, jer znamo da si ti isti juče, danas i zauvek. Znamo da je vatreni stup koji si išao na dan Pentakost kao plameni jezici i podelio se među ljudima, i kada su oni izašli, oni su imali pomazanje da govore jezicima, ali mi znamo da je taj vatreni stup u ovoj generaciji ponovo sa nama. On je došao do proroka i on je inspirisao proroka, i u stvari mi često kažemo poruka brata Vrahama, ali to nije istina, Oče, to je poruka Gospoda Isusa Hrista, vatrenog stupa koji je sišao sa neba na zemlju i otvorio pečate, i to je poruka koja odjekuje ovoj zemlji. Mi, ako brat Vraham više nije ovdje, ali mi znamo da je vatreni stup ovdje, da je Gospod Isus Hrist isti juče, danas i zauvek, i da je on prisutan i da on pomazuje svoju nevestu. I mi to verujemo, da isti vatreni stup koji je bio sa njima na dan Pentakosta, isti vatreni stup koji prati naše živote danas, njegova ista prisutnost koja je bila tada, ista je i sada. Isto iskustvo koje su učenici imali tada je isto iskustvo koje mi imamo sada, i mi to verujemo i podređujemo se tome velikome vatrenome stubu u ime Isusa Hrista, i želimo da damo svu slavu Gospodu Isusu. Amen. Tako, prošli put smo govorili, prošle dve službe, o izgovorenoj reči i kako da dođemo do pobede. A sada ćemo malo govoriti o nečemu što ljudi, vernici, često puta izgovaraju i nazivaju i kažu: ja želim probuđenje. I sada, to je jedna velika stvar, probuđenje. Znači, to je da Bog nešto uradi za ljude, desi se, i tako ljudi spavaju u nekoj duhovnoj tami, da tako nazovemo, ili u nekoj duhovnoj melanholiji ili nekoj letargiji, a onda dođe Bog i probudi te ljude. I onda se to zove probuđenje. I brat Nahrem je rekao da probuđenje znači Božji pokret u sili. Tako, ta probuđenja su se desila na dan Pentakost, to je prvo probuđenje koje mi vidimo u crkvi. I onda je došla Božja reč i došla je sila Božja, i ta sila Božja je obratila ljude, navela ih na pokajanje i na krštenje u ime Gospodnje. I tako kroz istoriju i kroz crkvena doba mi imamo probuđenje za probuđenje, probuđenje za probuđenje, dok nismo došli do ovoga našega vremena i dok nismo došli do našega probuđenja. I tako, to je uvijek nekakav Božji pokret u sili. To je nešto što se desi, nešto što Bog uradi, i nije svako vreme vreme probuđenja. Vidite, brat Vraham je rekao, što se Amerike kao nacije tiče, probuđenje je završeno 1957. godine. 1957. godine je probuđenje u Americi završeno kao nacije. Ali do tada imate i svjedočanstvo i nekog brata Loni Jenkinsa, kako je on govorio o tome, i rekao: kad sam ja bio mlad, neki mlad hrišćanin, znači to je bilo još u vreme dok je brat Vraham bio živ, oni se nisu poznavali, kaže, ali ja sam išao širom nacije i svugde su bili rašireni šatori, i svugde su dolazili ljudi na skupove, i svugde su propovednici propovedali, i širom Amerike bili su ti šatori i ljudi su masovno dolazili da slušaju poruke Gospodnje. Ali kaže, i to je za mene bilo tako uobičajeno u to vreme. Jednostavno to vrijeme je bilo vrijeme probuđenja i ljudi su išli od šatora do šatora, od mjesta do mjesta, od skupa do skupa i to je bilo mnogo propovednika, istinskih propovednika sa istinskim porukama od Boga, sa istinskim svetim duhom, sa istinskom inspiracijom toga vremena i oni su propovedali ljudima i to je bilo probuđenje gdje su stotine i stotine hiljada dolazili. Ali onda brat Abraham je rekao 1957. godine probuđenje je završeno. I više nema tih šatora, i više nema te gladi u ljudima, i više nema tih ljudi koji prelaze stotine i stotine kilometara i dolaze do neke crkve da bi čuli nekakvu poruku. Sada je to završeno, tako da je ta vrsta probuđenja potpuno gotova. I prorok kaže, zada, posle toga ostali su samo pojedinci koji će se obratiti, koji će biti probuđeni Božjim duhom, dok uskoro i to ne bude prestalo. I mi živimo u jednom takvom vremenu. A sada ono što želim da vam pokažem u Bibliji da postoje dve vrste probuđenja. Postoji probuđenje pozivanja, kada Bog poziva ljude i kada oni odluče da slede Hrista. Zaista je potrebna Božja sila da to uradi. Tako da je Petar pozvao ljude, dođite ka Hristu i oni su rekli, mi želimo da učinimo ono što nam Bog kaže. I to je bila odluka da se sledi Hrist i oni su odlučili i krstili su se u ime Gospoda Isusa Hrista i onda ih je Bog ispunio Svetim Duhom. I tako postoji to probuđenje pozivanja. Kada Bog pozove ljude, on ih pozove i neki mogu biti danas u denominacijskom svetu, neki mogu biti ljudi koji su grešnici sa ulice, neki mogu biti neki koji su imali nekakvo duhovno iskustvo ranije, neki nisu, ali svi oni su pozvani. I postoji probuđenje pozivanja kada Bog poziva ljude i kada kaže u redu, vi sada ostavite te grešne denominacije, vi sada dođite i sledite me. I potrebna je sila Božja da bi se to uradio. To je otprilike kada Isus pozivao ljude u evanđeljima, on je pozvao Petra, on je pozvao Natanaela, on je pozvao sve te ljude i oni su ga sledili. Božja sila je došla na njih i došlo je, dogodilo se jedno probuđenje u njima i oni su sledili Hrista. Ali to je jedna vrsta probuđenja koja postoji i koja je jako potrebno, ali znate, postoji i druga vrsta probuđenja koja je također potrebna. Oni su doživjeli jedno iskustvo u Gornjoj sobi koja je bilo potpuno drugačije od svega što su imali do tada. Do tada oni su slijedili Isusa, oni su bili sa Isusom, oni su pričali sa Isusom, oni su sa njim pričali iz Biblije, oni su vodili duhovne razgovore, oni su željeli da se pokaju, pokajali su se, slijedili su, ali kada su došli u Gornju sobu, oni su imali jedno drugo iskustvo probuđenja i zato brat Abraham kaže, jako je važno u poruci kako mogu da pobedim da hrišćani, da vernik doživi probuđenje i da nikada ne dozvoli da probuđenje u njemu umre. Jednoga dana kada su ispunjeni Svetim Duhom, oni su doživjeli probuđenje, oni su imali to lično iskustvo sa Bogom, oni su imali sada nešto što je Bog uradio za njih. U pozivanju, kada ih je Bog pozvao, oni su vidjeli šta je Bog uradio i koga je on poslao na zemlju. Tako Bog je poslao Isusa iz Nazareta, tako Bog je poslao Mesiju, Bog je poslao Spasitelja i taj Spasitelj je njih pozvao i rekao je, dođi i sledi me. Dođi i sledi me. I oni su vidjeli da je Bog poslao Mesiju. Oni su rekli, ja želim da slijedim Mesiju. Ovo što Mesija govori jeste istina. I to je bila jedna vrsta probuđenja koju su oni doživjeli. Oni su vidjeli Mesiju, to jeste Božji pomazanik. To jeste Mesija Božji, to jeste prorok Božji, to jeste Sin Božji. Oni su to vidjeli, oni su to znali i oni su doživjeli probuđenje. I ta sila Božja ih je navela da slijede toga Mesiju. Ali vidjeti šta je Bog uradio za ljude nije sve što Bog ima za vas. Tako on je u ovoj generaciji poslao brata Abrahama, on je pomazao proroka za ovu generaciju, on je ispunio Malahiju 4, on je ispunio Luku 17.30, on je ispunio Otkrivenje 10.7 i zaista je potrebna sila Božja da vas dovede do toga i da vi kažete taj čovjek je Božji prorok. Potrebna je sila Božja da to uradi. Sila Božja koja dođe na čovjeka i izvede ga iz denominacija, koja mu otkrije da denominacije nisu u pravu i onda čovjek kaže, ja sada slijedim Hrista i sada sve što ja želim od nadalje, ja slijedim ovu poruku, ovo je Hrist, ovo je Bog uradio za svoje ljude u ovoj generaciji, ovo je nešto što dolazi od Boga i ja to želim slijediti, to je jedna vrsta probuđenja. Ali sa Isusom, makoliko oni bili sa njim, nije bilo dovoljno da vide šta je Bog uradio za ljude u toj generaciji. Bog jeste poslao Isusa, Bog jeste poslao Isusa na Golgotu, oni su vidjeli svu Isusovu veličinu, oni su vidjeli da se Bog brine za svoj narod, ali onda kada su došli u Gornju sobu, oni su imali jedno lično iskustvo sa Bogom. I čak je Isus morao da kaže njima, za vas je bolje da ja odem, jer ako ja ne odem, onda utešitelj Sveti Duh neće doći, ali ako ja odem ka Ocu, ja ću ga poslati ka vam. I za vas je dobro da ja idem, jer dok sam ja ovdje sa vama, onda vi gledate u mene i sve što vi možete raditi, vi gledate u mene i sve što vi znate, vi gledate u mene i sve što vi očekujete, očekujete od mene i sve što vi mislite od Bogu, mislite da mora doći kroz mene i sve što dolazi kroz mene jeste Bog i zaista to je istina, ali ja vam kažem, za vas je bolje da ja odem odavde, za vas je bolje da ovaj veo bude raskinut. Za vas je bolje da ja odem na nebo, jer kada ja odem ja gore, onda ću vam poslati utešitelja Svetoga Duha. I to je ta važna stvar, a kada taj utešitelj Sveti Duh dođe, on će biti sa vama i on će biti čak u vama sve do kraja sveta. I zato nema razloga da neko brine da li će propustiti uznesenje ili ne. Taj Sveti Duh je u vama sve do dana uznesenja, sve do dana promjene tela i on je u vama i on je sigurnost vašeg uznesenja. Kada je Sveti Duh u vama, vi znate da ne možete biti izgubljeni, vi znate da ne možete biti prevareni i vi znate da ćete biti deo uznesenja. Jer ako je Duh onoga koji je bio u Hristu i uskrsnuo Hrista iz mrtvih u vama, isti taj Duh će i naša smrtna tela preobraziti, da budu jednaka obličju njegove nebeske slave. I zaista to je nešto što je prorok rekao, što Isus rekao, za vas jeste bolje da ja idem. Koliko ljudi bi to danas želelo da čuje i oni to nisu želeli da čuju tada i mnogi ljudi to ne žele da čuju danas i mnogi ljudi tu izjavu ne žele da čuju danas i oni su voljeli Isusa. Oni su željeli da budu sa Isusom i oni nisu željeli da Isus ide nigdje, ne od učitelju, mi želimo da ti budeš ovdje, baš ovdje, kao što si sve ove godine bio sa nama, ti si mlad čovjek, prešao si 30, još ti je puno vremena ostalo ovdje na zemlji i mi želimo da ti budeš sa nama, mi želimo da nam ti propovedaš, mi želimo da se ti moliš za bolesne, mi želimo da ti budeš tamo kada neko umre i kada ga treba pozvati iz groba, mi želimo da ti budeš tu, jer smo mi vidjeli kako si ti vikao na Lazarovom grobu, Lazare izađi, i mi smo vidjeli kako je mrtav čovjek ustao i mi smo vidjeli tvoju veliku slavu i mi želimo da ti budeš ovdje sa nama i ne daj Bože da ti bilo gdje odeš, ali za vas je bolje da ja odem, kaže, za vas je bolje da ja odem. I Bog jednostavno zna kada treba veo nekog tela da ukloni sa čovjeka. On jednostavno zna kada nekoga čovjeka treba da povuče sa lica zemlje. Bog jednostavno je znao kada je njegova služba na zemlji završena i on je znao kada više nema šta tu da radi. Kada je posao bio urađen, Isus je otišao na krst. U uskrsnuću on se vratio na zemlju i imao je 40 dana da propoveda evanđelje, ali kada je taj posao završio i kada više nije bilo ičega da se kaže, kada je sve bilo rečeno što je trebalo da bude izgovoreno, on je uzet na nebo. I on je otišao u pravo vreme. I Bog sve stvari radi u pravo vreme. Bog nikada ne kasni, Bog nikada neće požuriti, Bog radi sve stvari u pravo vreme i mi apsolutno moramo da imamo povjerenja u njegov posao, zato što on posao koji radi, on ga radi na perfektan način, on nikada neće požuriti i nikada neće zakasniti. Ali postoji vezivanje ljudi za ljude. I to je zaista do jedne mere to pripada Božijem planu i Božijem programu, zato što je Bog rekao idite po cijelome svijetu i propovedajte evanđelje. Naravno, kada vi propovedate evanđelje i neko se spase, on će se vezati za osobu od koje je čuo reč Božiju i to je normalno. I onda kada Bog pošalje, kada se ljudi vezuju za ljude u tim malim službama, lokalnim službama koje mi danas imamo i koje smo imali kroz istoriju, to je uvijek bilo tako. Šta koliko više će se ljudi vezati za Isusa kada je bio u telu i koliko više će se ljudi vezati za Vilijama Abrahama kada je on bio pomazani prorok u ovoj generaciji. I zamislite, Vilijam Abraham je došao i naravno nikad ni jedna služba nije radila to što je radila ta služba. Zaista kada samo stanete i kada slušate te propovedi i kada slušate molitve posle i kada vidite te molitvene linije i čujete vrata Abrahama, ti si gospođa Klaud i ti imaš problema sa srcem. I ovako govori Gospod, tvoji problemi, tvoje zdravlje je sada savršeno u redu, idi kući i budi zdrava, vidite. To je služba kakve nije bilo od apostolskih dana. I šta mislite, šta će ljudi raditi? Naravno da će se vezati za tu osobu. I čak što više vezivanje za tu osobu jeste jedno probuđenje koje se desilo. Zato što je to od Boga neminovna stvar i načinjena je takva, jer je Bog želeo da govori čoveku kroz čoveku. Pravrakam je rekao, Bog je mogao učiniti da vetrovi propovedaju evanđelje, Bog je mogao učiniti da sunce i mjesec propoveda evanđelje, Bog je mogao učiniti da anđeo propoveda evanđelje, ali Bog je učinio da čovjek čovjeku propoveda evanđelje, zato što je to njegova ideja bila od početka i on to nikada nije promijenio. I tako ljudi su se vezali za brata Abrahama. I nemojte im čak ni zameriti, oni su dobili jednu vrstu probuđenja koje ovaj denominacijski svet nema. Pa čak i ako su danas toliko vezani za njega, čak i ako danas ne mogu da pogledaju iza toga vela i pogledaju Boga koji je stajao iza toga proroka, nemojte im zaveriti, oni su imali i imaju jednu vrstu probuđenja. Ono što svet nema, oni su vidjeli proroka. Oni su vidjeli da je Bog poslao tu službu, ostali to kritikuju, ostali to odbacuju, ali oni to veruju, oni to vide i oni to vole. Ali to nije sve od probuđenja koje je Bog imao za ljude. I kada se Bog skloni sa zemlje, i kada je Isus otišao sa zemlje, i kada Bog skloni veo koji se sakrio, Bog namjerava i dalje da radi sa ljudima, Bog namjerava ponovo nešto da uradi sa ljudima, služba nije gotova, veo je otišao, anđeo gospodnji jednoga dana došao Abrahamu i Sari i došao je u telu čoveka i Bog je bio sakriven u taj veo i Bog je govorio iz toga tela i Bog je rekao šta je bilo u Sarinom srcu i Bog je rekao da je ona lagala i da se smejala i kasnije da se uplašila. Bog je sve to znao, ali onda se taj veo povukao, on je otišao put Sodome, ali kada je odlazio on je dao obećanje i rekao je do godine u ovo vrijeme ja ću doći i Sara će imati sin. I kada se on vratio godinu dana poslije nego što je spalio Sodomu, poslije spaljivanja Sodome, Sarino telo je bilo promijenjeno, sila Božja je radila sa Sarom i ono što nije moglo da se uradi ni na jedan način, uradio je Bog u svome nevidljivom dolasku. Tako na dan Pentakost Bog kada se javio i kada je došao i kada je izlio, on je poslao Duh Sveti. A Sveti Duh nije Božja vidljiva pojava. Jer upravo je Bog bio sa njima, ali sada je Bog trebao da uradi nešto drugo. Bog je trebao da se nastani u njih. Bog je trebao da se nastani u njih. On je menjao svoju službu i vi znate ta trostruka služba Božja. Otac, Bog nad nama, vatreni stup. Emanuel, Bog sa nama u liku svoga sina, gospoda Isusa Krista, Bog sa nama. Ali onda postoji taj najveličanstveniji deo službe Božije koji ide kroz 7 crkvenih doba i to je Bog u svojim ljudima, Bog u svojoj crkvi, Sveti Duh koji se nastanio u vama. Kada su se ljudi do te mere udaljili od istine, jedinstva, Bog je morao da im na kraju vremena pošalje proroka. Ali kada je uzeo tog proroka od njih, on ne radi ništa drugo, osim da ponovo izliva svoj Sveti Duh i dovodi svakoga pojedinca u jedinstvo sa Hristom. I zato mi živimo u ovome vremenu. I mi čak možemo reći, mi smo blagosloveniji ljudi što živimo u vremenu iza proroka, jer je to vreme u kome se Bog bavi sa pojedincima ponovo. Bog se ne bavi samo sa prorokom, Bog ne vezuje ljude i ne otkriva samo ovo je prorok Boži, ovo je glasnik Boži. Svi su oni verovali koji su slijedili brata Abrahama u tom danu. I oni su imali to probuđenje, ali sada kada je brat Abraham otišao, oni su trebali da se raduju zato što je Sveti Duh koji je bio u proroku sada raširen i podeljen među ljude koji su nazvani nevesta Isusa Hrista. I onda prorok nam je rekao, vi nikada ne smete dozvoliti da probuđenje u vama umre. Postoji probuđenje koje vas je dovelo do ove poruke i do ovoga glasnika. I postoji probuđenje koje ste vi doživjeli nakon što ste čuli Božji glas i nakon što ste ispunjeni Svetim Duhom I onda kada ste ispunjeni Svetim Duhom, vi ste doživjeli svoje probuđenje i ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u vaše srce. I to je druga vrsta probuđenja. To je nešto između tebe i Boga. To je nešto između mene i Boga. To je nešto između svakoga pojedinca i Boga. I to ne znači samo vidjeti brat Brahan. Zato što je brat Brahan glasnik i Bog je uzeo toga glasnika već nekoliko decenija, on nije sa nama. I do dana uskrsnuća on neće biti sa nama. I više nikad jedna osoba neće moći da ode do brata Brahama i da kaže: brate Brahame, što kaže Gospod? Ili neće moći da ode do brata Brahama i da kaže: brate Brahama, ja sam imala san i da čeka da brat Braham ispriča taj san. Ili da brat Braham dođe da kaže: u ime Isusa Hrista, ili ovako govori Gospod, ustani iz tih kolica. Vidite, to već nije tako vreme. Ovo nije tako vreme. Prosto je vreme drugačije. Prosto je vreme drugačije, jer vi više ne možete i ne treba da dolazite do brata Brahama. Pazite, imate ljude koji su izlečeni i koji čak hoće danas da čuju poruku od Boga sa kaseta brata Brahama. I to je potpuno u redu, svaka reč koja je, to su propovedi, to donosi Svetoga Duha na vas. Ali da ovo vama lično govori, pazite, ne trebate to da radite, jer vi treba da idete ka Isusu Hristu, koji je stajao iza cele te priče sa bratom Brahama. Na jednom mjestu Bog je progovorio kroz brata Brahama i rekao je: ovo sam ja, isti Bog koji uskrsnuo Hrista iz mrtvih. Brat Braham nije ništa osim glas koji ja uzimam kao svoj instrument da bi vam se obratio. To je brat Braham progovorio i rekao. Bog je progovorio kroz brata Brahama i rekao ljudima to. Brat Braham je samo instrument koji ja koristim. Ali celo vreme iza te službe je bio Isus Hrist. Isus Hrist, Gospod Isus Hrist, taj veliki moćni anđel koji je išao sa neba sa otvorenom knjigom, on je bio na službama brata Brahama, on je otkrivao tajne srca, on je radio sve te stvari i mi potpuno moramo da verujemo, to nije bio samo brat Braham, to je bio moćni Hrist koji se spustio na zemlju. Ali kada je brat Braham, njegov pomazanik, uzet u njegovo prisustvo, šta se desilo? Da li je taj anđeo otišao nekuda? Da li je taj anđeo otišao i vratio se i postao nezainteresovan? Da li je taj anđeo prestao da brine o vama? Da li je to pomazanje toga vatrenoga stuba nestalo sa zemlje? Ne, taj vatreni stub je danas ovdje također. I mi danas ne treba da usmerimo svoju pažnju na samo telo glasnika i ne moramo da kažemo brat Braham i da se čak divimo tome glasniku. Mi samo pogledajte iza vela, baš iza vela njegovog tela i vidjet ćete istog onog koji se pojavio Mojsiju, istog onog koji se pojavio Pavlu, istog onog koji je izveo Petra iz zatvora, istog onoga koji je bio sa bratom Brahamom u cijelo vrijeme njegove službe, taj isti je danas sa vama.
Amen.
Ta isti je danas sa nama i kada mi želimo nešto od Boga, mi idemo ka tom moćnom vatrenom stubu koji je sa nama i koji ne samo da je sa nama, nego deo njega živi u nama. I to je ta vrsta probuđenja. I zato je apostol Pavle ovdje napisao, a te reči izgovorio isti ovaj vatreni stub, on je rekao: ispunjavajte se Svetim Duhom. Zaista. Ima nešto u Bibliji što Isus rekao ovim našim danima: zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će postati hlad. I to je tačno ono što se desilo u Laodikeji. To je tačno ono što se dešava u ovoj generaciji i ne postoji niko na ovome svetu. Nijedan propovednik, nijedna petostruka, sedmostruka, osmostruka služba, bilo koja. Nijedan veliki brat koji može tu ljubav da stavi u vaše srce, ako vi sami lično ne odlučite da svojom slobodnom voljom dođete do toga Isusa i prihvatite njegov deo i sami ne uzmete njegov duh i onda se podredite tom duhu sve dok probuđenje Božje zauvek bude u vas.
Amen.
I zato je Bog posle službe brata Brahama vratio odgovornost na ljude. I zato je brat Braham govorio i rekao je: šta ćete vi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta ćete vi učiniti sa njim? I vratio je to do mesta kada je Poncije Pilat sudio Isusu i rekao, on je donio svoju odluku, ali sada se to vraća na ruke svakoga propovednika, na ruke svakoga čovjeka. Sada kada je ova poruka izgovorena, sada kada je ova reč vama predata, ponovo ste vi sudije Isusa Hrista. Šta ćete vi uraditi sa tom rečju? Šta ćete vi uraditi sa tom rečju? Šta ćete vi uraditi s ovom porukom? Za čega će vam ova poruka služiti? Za raspravu, za teologiju? Za to da budete pametni? Ili ćete uzeti duh koji je bio u proroku i sada taj duh dozvoliti da živi u vama? Ta reč koja je bila u proroku neka sada živi u vama? I kada vi uradite i kada prihvatite reč Božju, tada ste vi uradili pravu stvar. I mi smo govorili o prošle dve službe, o načinima kako mi to da uradimo. Ali služba to neće uraditi. Ali služba to neće uraditi, niti može. Ali propovednik to neće uraditi, niti može. Brat i sestra ti neće pomoći u tome, niti oni mogu. Zato što je to potpuno lična stvar. I zato što je Bog ostavio meni da ja budem sudija. Što ću ja učiniti sa ovom porukom pomazanom za ovo vreme? Šta ćeš ti učiniti sa ovom pomazanom porukom? Sud je predat u tvoje ruke i vi birate šta ćete uraditi sa tim. Da li ćete dozvoliti da duh te poruke postane deo vas? Da li ćete se ujediniti sa tim nebeskim anđelom koji se spustio na zemlju da se ujedini sa svojom crkvom? Ili ćete uzeti nekakvu teologiju? Ili ćete to koristiti za beskrajne, beskonačne, besmislene i glupe rasprave? Vidite, mi smo sudije, šta ćemo mi činiti sa ovim Isusom koji je nazvan Hrist? Šta ću ja činiti sa njim? Šta ćeš ti činiti sa njim? I zato reći ću vam šta služba i šta dobra propoved. Mi svi slušamo dobre propovedi danas i mi to treba da radimo. Ali reći ću vam zašto se propoveda uopšte. Kada je Petar progovorio na dan Pentakost, on ništa nije mogao da uradi više nego što ja uradim danas. Neko što ma koji propoved uradi ma kada, on je mogao da kaže reč Božju. Ali u ljudima je uvek bila reakcija na tu reč. Oni su rekli, šta ću ja da radim? Šta ću ja da činim, Petar? Šta ja da činim, Petar? Ljudi, braćo, šta ćemo činiti? Vidite, u njima je bilo jedno pitanje. Ali vidite, u njima je bilo još nešto. Njima je bila spremnost za akciju. Petre, ako ti kažeš da ja nešto treba da uradim, da, Petre, ja ću to uraditi. Ja neću stajati tamo i slušati. Ja neću dati slavu Bogu za dobru propoved. Ja neću doći samo reći, Bože, 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 hvala ti, ti si poslao Petra i kako je on dobar propovednik. O, hvala ti, Bože, ti si nas blagoslovio, poslao si Petra među nas. Šta bih ja radio danas bez Petra? To ne znači ništa. Petar je rekao šta da učiniš. I to učin. Petar je rekao, pokaj se. Idi i uradi to. Vidite, uradite to. Ne može se on pokajati umjesto vas. Ne može se vaš brat ili sestra pokajati umjesto vas i ne može vaš brat ili sestra primiti Hrista umjesto vas i za vas. I to morate sam, zato što je odgovornost ponovo prebačena na mene i vas. I zato smo mi imamo u sebi da uradimo tu pravu stvar. Ja neću samo slušati o tome kako treba da se protivim đavolu, ja ću mu se protiviti. Ja neću slušati samo o tome kako treba da prihvatim Isusa Hrista izgovorenom reču, ja ću tu reč izgovarati. Ja ću to činiti. Ja ću to činiti sve dok ne budem imao rezultate za koje je Božja reč rekla da će se pojaviti u meni. Ja ću činiti te stvari, zato su oni pitali Petra šta ćemo mi činiti. Jer ima nešto što mi možemo uraditi. Da, ima nešto što samo ti možeš uraditi. Ima nešto što neće Bog da uradi umjesto tebe, uradio bi ali neće. Predao je tebi slobodnu volju u ruke i on očekuje od tebe da ti uradiš te stvari. Ako smo pričali da se treba protiviti đavolu i šta je to đavo ljudima, onda on očekuje od ljudi da se protive. Ne da slušaju o tome, nego da se protive kada to dođe na njih. Ako smo pričali o tome šta znači prihvatiti Svetoga Duha, onda on očekuje od ljudi da to prihvate sami za sebe. I zato se najveće stvari dešavaju u tišini i samoći kada ljudi prihvataju Hrista i on je rekao, vi kada se molite Otcu u tajnosti, zatvorite vrata i Otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će vama javno. Ali vi ga prihvatate ili odbijate kada ste sami. Ga prihvatate i odbijate kada ste sami, ali vi to morate uraditi. Vi to morate da uradite, odgovornost je na vas. Te danas se propovednici širom sveta žale na to kako ljudi postaju hladni. Vi ne morate da se žalite na to, možete da se žalite koliko god hoćete, ali to je duh vremena. To je duh vremena. I koliko god da nekome bude teško što je to tako, pa ja gledam kako se on suši pred mojim očima i ne mogu da mu pomognem. Ne možete zaista. Zato što on mora doći do vatre. Prosto ne možete.
Amen.
Osoba koja je hladno mora da odluči da dođe do vatre. Ne možete vi i ne treba da gurate tu osobu ako ona neće. Ako se ona sva zgrči, ako se ona sva skupi i samo kuka, hladno mi je, umreće tako. Ali ta osoba zaista mora doći do vatre ako želi da doseti toplotu Božju. I zaista, ljudi moraju biti iskreni, ne sa drugim ljudima. Ljudi moraju biti iskreni prema sami sebi. I sada, ako vi želite da znate, ako vi želite da znate da li imate dovoljno Svetoga Duha, znate, Svetoga Duha mi možete imati, ali onda ga možete imati više, 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 više i više. I zato je Pavle napisao, ispunjavajte se Svetim Duhom. Ispunjavajte se Svetim Duhom sve dok se vaša čaša ne bude prelivala. Ispunjavajte se Svetim Duhom. Da, možete. Vi ga imate, ali vi ga možete uzeti još više. Vi ga imate, ali to može sutra da vam biti još više. Vi uvek nikad ne možete uzeti dosta Svetoga Duha koliko vam treba. Svaki put možete uzeti nešto više od njega. I zato je napisano ovdje, ispunjavajte se Svetim Duhom. Ali vidite, nekada kada je potrebno, ako želite vidjeti do koje mere je Sveti Duh u vama, znači, ako vi želite više Boga, nekada je jako dobro pogledati na emocije. Vidite, ako bi vi pogledali na vaše znanje, vi bi mogli reći, ja imam Svetoga Duha, i to je istina, do jedne mere, da, svakako. Čak nevezano za to, zato što je samo Sveti Duh vama mogao doneti otkrivenje koje imate, da. Samo Sveti Duh je u vama mogao otvoriti to razumevanje da vi vidite otkrivenje 10.7 i sve te velike stvari. Znači, to je deo Svetoga Duha koji u vama, ali ima više. Zašto da ne? Vi pogledajte onda malo na to kako je vaše srce. Da li postajete hladni i formalni? Ako postajete, pa vama treba više toga Svetoga Duha. Vi šta treba da radite? Pa samo da iskoračite napred sa verom i kažete, ja verujem da je Sveti Duh izlio ljubav Božiju u moje srce i ja verujem da nikakve hladnoće više nema. Ja verujem da svaka hladnoća odlazi iz moje duše zauvek, zato što ja verujem da je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u moje srce. I dok izgovarate to, vi ćete vidjeti kako to seme raste i ono što izjavljujete, vi to dobijate. I to je zaista jedno veliko vreme. I zaista to je jedna velika odluka. Vaše znanje vam neće niko uzeti. Bog vam je dao to jednom za ove. Ali vi možete imati još više i više Hrista u sebi. Zato što je to seme Božje reči i prvi rod koji je naveden da dolazi iz tog semena jeste ljubav. Pa gdje je ta ljubav? Gde? A šta je ljubav? Ljubav je Bog, je li tako? Znači, Bog jeste ljubav. Bog jeste ljubav. I onda gdje ta ljubav može da bude? Levo, desno, gore, dole, to je ili u vama ili nije u vama. I onda ako to nije u vama, izgovorite to i to će početi da se rađa u vama. To će početi da se rađa u vama sve dok ne počne da se izliva na druge ljudi i oni ne budu primetili da je to u vama rođeno. Zaista je to toliko velika stvar, naravno. Ljubav Božja je sam Bog. I iskoračite onda u tome pravcu, ali pre svega vi morate pogledati u svojom, fali li to vam? Pogledajte unutar sebe, imam li ja toga dovoljno? Ako nemate, iscrčite na tere, izgovorite reč i gledajte kako sila Božja i Božja slava to rađa vam. Sada drugi rod Svetoga Duha je radost. Sada vi nikada to ne možete. Znate, kada bi vi gledali ljude, kada bi oni uzeli samo znanje, znanje je važno, bez njega mi ne možemo. Bez njega ćemo mi čak poginuti, kaže Biblija. Gine moj narod jer nema dovoljno znanja, duhovnog znanja, mi ga imamo. Bez njega mi bi poginuli, kao i ove denominacije, da Božja milost to nije donela do nas, ali to nije sve što je taj duh. Vidite, on jeste Bog koji zna, vidite, i znanje svetih stvari je razum, vi znate sve te stvari. Kada je misterija Božja otvorena, mi nekada toliko govorimo o tim stvarima da mi ne vidimo veličinu toga. Znate, misterije koje su bile zatvorene verovatno od početka sveta. Vidite, niko nije znao za misteriju da je ona knjiga o postanku, da su sve to proroštva, proroštvo o Josipu koji je na tronu, kako se pojavljuje braći i kako skida svoj veo i kako ga oni prepoznaju. Ko je to znao da je to tajna o Izraelu dok nije došao brat Abraham i to propovedao? Niko. Vidite, to su svete stvari i to su apsolutno svete stvari koje nama Bog dao, ali znači, evanđelje nikada nije neka depresivna vest. Znate šta evanđelje znači? radosna vest. Kada bi vi gledali danas mnoge hrišćane koji su toliko pod utjecajem loših emocija u sebi, sa nemirima, sa brigama, stalno zgrčeni, stalno nervozni, vi bi rekli, e pa ovo je evanđelje koje oni veruju, to je vest koja je depresivna, ali to nije, Sveti Duh je dao nama radosnu vest po sebi. I zaista radost čak i u nevoljama. I ako nemamo dovoljno toga, pa pogledajmo u svoje srce i možemo li biti dovoljno iskreni sami sa sobom, i onda ako nemamo, pa uzmi to. Izgovori to. Izgovori to u postojanje, izgovori to i pojavit će se u tvojoj duši, kao što je Marija izgovorila, neka bude po tvojoj sluškinji, po tvojoj reči, i dete Isus Hrist je začelo u njenoj utrobi. Iskoračujte napred u sve to, ali pogledajte pre svega u svoje srce, vidite, to je ispunjavanje Svetim Duhom. I zato Biblija kaže, ispunjavajte se sa Svetim Duhom, jer vama je potrebno sve više i više i više radosti. I upravo kada osjetite se loše, izgovorite to. Neću da tugujem, neću da plačem, neću da se nerviram, ja se radujem. Isus je stavio moje ime u knjigu života i kada su pečati otvoreni, moje ime je prozvano i ja sam došao ovdje po Božijem pozivu, ja idem u uzdesenje i neću da tugujem i da se brinem, ja se radujem. Ja se radujem. Mnoge stvari koje mi danas imamo kao bolesti, mi toliko pričamo o božanskom izlačenju, mnoge bolesti, gotovo 80% njih je nedostatak radosti. Nedostatak radosti u životu je učinio ovu naciju toliko bolesnom da je ona jedna od najbolesnijih nacija u Evropi. Srbi su jedna od najbolesnijih, fizički najbolesnijih nacija u svetu. Zašto? Pa zato što kroz godine koje su prošle u ljudima ne postoji ni malo radosti. Čak prirodne, čak radosti o bilo čemu. Danas više ove ljude nije, ne može ništa obradovati. I onda se pojavljuju sve te bolesti i prorok je rekao da upravo te brige, napetosti, nervoze utiču da se ljudi razboljevaju, jer ih Bog nije stvorio da budu nervozni. Bog je stvorio ljude da budu radosni, i onda kada vi već vidite nekoga bolesnika, znači, i onda vi vidite, vi mu date sve zdanje u vezi Biblije i vi mu otkrijete možda puno stvari iz poruke i onda vi dođete i položite ruku na njega i on onda umre. Posle toga vidite, on je umro zato što nije imao dovoljno radosti u sebi. A da, apsolutno. Zadnji stadijum svake bolesti pred umiranje ljudi jeste depresija. To sam vam rekao, i svaki put 90% ljudi koji umiru u ovom narodu će reći, šta sam ja Bogu zgrešio. Ako nisu dočekali duboku starost ili ako nisu se zasitili života kao Abraham u Bibliji, oni će doći i reći, ako su bolesni i relativno mladi ljudi, reći će, šta sam ja Bogu zgrešio da me ovako kažnja. Vidite, to je depresija na kraju života i čak optuživanje Boga. Ali upravo ta depresija ubija. Upravo to ubija, i dok ljudi ne iskorače iz toga, oni čak neće moći da prime božansko izlečenje, jer su ih upravo te zle emocije razbogali. Loša osjećanja su dovela da njihovo telo se razboli. Loša osjećanja, da, upravo, loša osjećanja. Hoćete da vam kažem da li je to brat Brakam rekao? Jest. On je video crkvu kako je došao jednom sa nekog misionarskog puta i kako su svi optuživali jedne druge i kako su se svi međusobno posvađali i kako niko sa nikim nije skoro govorio, i on je rekao, znate, ako vi ne izbacite i ako nastavite tim putem da toliko se kritikujete međusobno, to će vas na kraju razboleti. To će vas na kraju razboleti. To je negativna strana toga, ali kada vi to okrenete u pozitivnu stranu, vi dobijate. Dakle, ako vi imate neku fizičku slabost i ako se loše osjećate, kada uzmete radost Gospodnju u svoje srce, to će vas ozdraviti. To je Božji zakon. I vidite, mnoge ljude danas koji primaju izlečenje na denominacijskim, čak nekakvim službama, na denominacijskim skupovima, vidite mnoge ljude koji primaju izlečenje, ako hoćete u Međugorju ili tamo u Crnoj Gori, na onom mjestu kako se već zove, nije ni važno, Znači, odu tamo, zašto oni dobijaju izlečenje? Zapamtite, ne zato što kleče pred ikonama, ne zato što bio ko od tih denominacijskih propovednika ima dar izlečenja, nego zato što su ušli u pomazanje radosti Gospodnje. I optimizma u svome srcu, i to je Božji zakon, i to će ozdraviti njihovo telo. Ali kada neko uđe u taj duh, i kada neko počne da govori, i kada neko uđe u tu apatiju, i kada dođe do bezvoljnosti, i kada mu uzmu borbenost, i kada ga dovedu u depresiju, on će umreti, makoliko znao sveti stvar. I vidite, mi smo čak došli do jednog mjesta da čak jako malo znamo o tim stvarima, ali to je povezano. To su jako povezane stvari, to su jako važne stvari o kojima mi govorimo. Pa dobro, ako ja nisam iskusio radost Gospodnju, pa šta čeka? Šta čeka? Vidite, oni nikada kada su primili Svetoga Duha, zamislite da su oni izašli kao mudri teolozi iz Gornjih Sobota. Posle dugog, mudrog proučavanja Biblije, knjiga Staroga Zaveta, Petar je rekao, ja sam dugo i duboko razmišljao nad knjigom Joela, proroka, i ja sam zaključio ove stvari koje ću danas vama reći. E, to nije išlo tako. On je bio toliko oduševljen i toliko pun slave Božije, tako da to otkrivenje je došlo kao jedna stimulacija sa neba, i brat Rakljan je rekao, sve što se rodi bez emocija je mrtvo. Sve što se rodi bez emocija, emocije nisu sve. Bog može poslati pomazanje na ljudske emocije da oni nisu ispravni u srcu, to je tačno. Ali ako smo ispravni u srcu, pa mi imamo najveličanstveniju poruku u istoriji civilizacije. Od Adama do današnjih dana mi imamo takvu veličanstvenu poruku da će Bog neba živjeti u nama, da je On nas načinio hramovima u svome nebeskom, stubovima u svome nebeskom hramu, da tako se kaže, stupovima u svome nebeskom hramu, da će Duh Jahvin živjeti u nama kroz celu večnost, da će Duh Sveti naše telo preobraziti i da ćemo mi otići u zesenje bez da vidimo smrt. Zamislite, da li je ikada ikome nešto tako veličanstveno rečeno? Pa da li vas to može ostaviti ravnodušnim? Da li vas to može ostaviti ravnodušnim? To ne sve i ne treba da vas ostavi ravnodušnim. Ako vas ostavlja, onda iskoračite i recite, ne, ja ne želim nikakve loše emocije u sebi. Ja imam pobedu, ja ću živjeti u toj pobedi i ja se radujem zato što sam pobednik sa Hristom. Čak dok govorite ovako, vi možete vidjeti kako to dolazi na vas. Čak samo dok govorite, i u tome je tajna. U tome je tajna, u izgovorene reči, izgovorite to. Okrenite vaše reči u pozitivnom pravcu, recite ono što Bog kaže, recite to isto i dozvolite da rodovi toga preplave vaš duh. Tako jednostavno, baš bukvalno jednostavno. Ne samo da je jednostavno, nego da ne zvuči svetog, no ja bih vam rekao, to je banalno lako uraditi. To malo dete može uraditi. To je toliko Bog načinio jednostavno. Toliko. Jednostavno. Pa ipak ljudi se sustežu da to jednostavno urade. Ja zaista ne razumijem zašto. Uradi tu jednostavnu stvar i dobijaš garanciju uznesenja u sebi. Uradi tu jednostavnu stvar i dobijaš garanciju da ćeš jednoga dana biti stup u hramu nebeskoga Boga na nebu. Uradi to i dobijaš garanciju da ćeš hodati ovom istom zemljom u hiljadugodišnjem carstvu. Da li vas to zaista ne može obradovati? Ja ću hodati ovom zemljom u hiljadugodišnjem carstvu, pa pomislite samo veličinu toga. Ja ću hodati ovom zemljom, ne nekome drugom. Ne nekom drugom planetom, ja ću hodati ovom zemljom i ovim svetom, ja ću biti sa Isusom u Jerusalimu, ja ću biti u tom svetom hiljadugodišnjem carstvu, van mogućnosti iskušen. Pa šta se onda događa sa svetom, baš me briga, ko će živjeti u njemu, i to me briga, znam da ću ja živjeti u njemu i to me čini jako, jako radosti. Sljedeći rod Svetoga Duha je mir. Mir koji prevazilazi svaki razum, što znači šta god se dešava oko vas, vaš mir je veći od tog. Šta god se dešava, vaš mir je veći od tog. Kakve su god okolnosti, vaš mir je veći jer vi verujete Božju reč. I onda kada vam se čini da će stvari u životu krenuti naopako, samo recite Isus će se brinuti o tome. On je rekao da ja ne brinem. On je rekao da sve svoje brige stavim na njega. On brine za mene. Ja ne moram da se brinem u vezi toga. On brine za to. I jednom, kada imate iskustvo to, onda svaki dan samo rastete u to. Sve do jednoga mjesta, da je čak na jednom mjestu, mislim da je Bram Rakam to rekao, dok đavo čak ne odustane od vas. A to se slaže sa Biblijom, zato što Isus rekao, kada duh nemira, depresije, bilo čega što je loše, izađe iz nekoga čovjeka, on ide kroz pusta i bezvodna mjesta, tražeći sebi počinka, i onda se vrati u kuću i nađe da je ona očišćena, ali prazna, i pozove 7 drugih duhova gorih od sebe, i onda, ako ta kuća nije ispunjena Svetim Duhom, stanje toga čovjeka bude sve gore i gore. Ali ako on dođe i nađe vas kako se radujete, on više nema gdje da uđe. Ako on nađe mir Gospodnji koji živi u vama, on više nema gdje da se vrati. Ako on nađe ljubav Božju koja se izliva iz vaše duše, on više nema šta da traži u vama. Sad vama je gotovo, vi ste zapečaćeni Svetim Duhom. Amen. Do dana uzdesenja. I taj pečat Boži niko i ništa ne može polomiti onda sa vam. I onda će on čak odustati. Odustati od vas. I možete prihvatiti tako svoje izlečenje, svoje uznesenje. Ali najbitnija stvar, možete tako uzeti bilo koje obećanje Božije. Na taj način dobijate odgovorenu molitvu. Ali najvažnija stvar, dozvolite da to postane jedna sila za transformaciju koja menja vašu uvijek. Jer posle svega, to je najvažnija stvar. Zato što je prorok rekao, onakvi kakvi ste na zemlji, takvi ćete biti i sa one strane večnosti, ma gdje bi. Ako ste nervozni danas ovdje, bit ćete i tam. U nebu sigurno ne. Znači, ako ste depresivni u nebu, ne možete biti depresivni. Ali ako ste radosni, vi ćete biti tamo gdje je radost, jer je to radost neba koja je već sada u vam. To je mir koji prevazilazi. Vidite, Bram Rakam kada je bio u raju, pod oltarom, gdje god, kaže, on je video svoga psa koga su mu ljudi ubili na zemlji, zbog koga je plakao na zemlji, kaže, okrenuo sam se i okrenuo sam da zaplačem od sreće. Jednostavno nisam mogao da zaplačem, sve je oko mene bila radost. Prosto nevjerovatno, ali gdje god se okrenete, vi ste tamo radosni. Kroz celu večnost. Htio sam da zaplačem od radosti, kaže, ali nisam mogao. Jer sve oko mene je bila samo radost. Pa uđimo u radost, Gospodnju, već sad. Znate, i kada mi imamo tu radost, znate šta? To nismo mi, to je Hrist koji živi u nas. To je deo Hrista koji živi u nas. I kada mi vidimo da se ovaj svijet raspada, kada vidimo da se životi ljudi oko nas raspadaju, kada vidimo nevolje u našim životima, ali mi imamo mir i mi znamo da to nismo mi, to je Hrist koji živi u nas. Kada imamo ljubav prema Bogu, znači volimo njegovu reč, prosto kada dođete do jednoga mjesta da vam je muka da nešto pročitate iz Biblije, nemate vremena, pa nećete, baš vidite, to nije ljubav Božja, voli Božju reč. Zato što ljubav Božja otvara Božju reč. Božja ljubav želi da drugim ljudima nešto kaže o Hristu. Dozvolite da to ispunite. Podredite se tome, dozvolite da to živi u vama. Dozvolite da se to rađa i donosi svoje rodove u vama i bit ćete blagosloveni ljudi. Jer to što se sad rodi ovdje, živeće u večnosti. Živeće u večnosti. I onda naravno znamo da ako duh onoga koji je podigao Hrista iz mrtvih sada živi u nama i on će naša mrtva i samrtna tela promijeniti da budu jednako onako slična njegovom proslavljenom telu. On to hoće. On je obećao to. I zato je to tako važna stvar. I onda je to jedno probuđenje koje se dešava. Ne da nam Bog pokaže, ja sam ti poslao proroka, ja sam ti poslao ovoga pastora, ja sam ti poslao ovoga učitelja, onda je to jedno probuđenje koje vidi, ja sam ti poslao svetoga duha koji sada živi u tebi i taj sveti duh nije nekakva priča i bajka za tebe, to je ljubav, radost, mir i dobrota, znanje gospodnje koje živi u tebi. Brat Brakam je rekao nekada, pričao je o tome, ljudi su napravili doktrinu da su jezici znak krštenja svetim duhom. I on je rekao ljudima, ja ne mogu Boga ograničiti ni na šta. Ako vam on da jezike, on je vama dao deo sebe, ali to nije sve od njega. On vam može dati nešto drugo, što je također deo njega. Proročki duh. Nekako kada pogledamo, ja bih rekao svim vernicima ove poruke. Nemojte ograničiti ovoga Boga na znanje reči, mada je on vama to da. Vi zaista imate to znanje, ono je deo njega, ali to nije sve od njega. Uzmite ljubav koja gori u vašem srcu, uzmite radost, uzmite mir, uzmite um Hristo, uzmite sve ono što on jeste, ujedinite se sa svim onim što Hrist jeste. Nekako su suviše ljudi, vernici, poruke ograničili Boga samo na znanje svetih stvari. Tako da vas to nekada može dovesti da budete mašine znanja koje samo iz sebe izražavaju ono što znaju. I to je dobro, ali to neće i to nije sve. I zato nekada ljudi sa takvim načinom života postanu dosadni drugim ljudima. Od njih bi se svi uklonili, jednostavno to vremenom postane dosad. Ali onda kada vi vidite da iz vas izlazi mir gospodnji koji dolazi na ljude, kada vidite da ste vi toliko radosni da vaša radost prelazi na druge ljude, kada vidite da toliko ljubite gospoda da vaša ljubav prelazi na druge ljude, onda ste vi jedan hrišćanin zapečaćen za uznese. A toga želim više i više u sebi i zato je apostol Pavle napisao u toj poslanici Hebrejima što smo čitali kao uvodni stih za ovaj deo. Znači, to je počelo sa gospodnjim propovedanjem. Čekajte se onda dalje. Kaže, zato treba još više paziti na ono što smo čuli da ne promašimo cilj. I zato mi pazimo, to nije rečeno nama, samo da bi nas naučilo novim stvarima, to je rečeno nama da bi nas načinilo istim hrišćanima, kao onim koji su bili izašli iz Gornje Sobe. Ova poruka je propovedana i ovo spasenje je počelo da bude propovedano kroz proročku službu, ali cilj toga je da nas načini istim onakvim hrišćanima kakvi su bili oni koji su izašli iz Gornje Sobe. I zato zaista trebamo još više paziti na ono što smo čuli, da ne promašimo cilj. Da ne promašimo cilj. Verujem da ga nećemo promašiti zato što ulazimo u ove velike stvari jednog ličnog individualnog iskustva i naravno, samo krenite ispravni put. Bog će sve slabosti, sve mane, sve greške tolerisati, samo krenite ispravni put. Ispravni put je lično iskustvo. Ti imaš pravo na lični odnos sa Bogom. Ti imaš pravo na istu vrstu iskustva koja je došla u Gornjoj Sobi. Ti imaš to pravo da onaj duh koji je bio u Hristu i prorok ovoga vremena bude u tebi. Uzmimo to sve zajedno. Ljubav, radost, mir, dobrotu Božju, Božje želje. Bog želi da svi budu spaseni, pa kakve želje žive u nas? Bog želi da svi budu spaseni. Bog ne želi da niko bude izgubljen, pa ako je duh onoga koji je bio u Hristu u nama, onda mi želimo da svi ljudi ovoga sveta budu spaseni. Mi želimo spasenje i zato želimo da svima kažemo nešto o Hristu. I nas ta želja vuče u tome smjeru. Ispunimo se, ujedinimo se, jer mi živimo u to vreme. Mi živimo u to vreme. I zato je ta stvar toliko velika, toliko potrebna i ta stvar je tu. Tvoje lično iskustvo. I zato ovo nije vezivanje ljudi za druge ljude. Jednom su bili vezani za proroka, Ali sada kada je Bog podigao proroka u nebesku slavu, on je poslao vatreni stup i mi ne gledamo ni na jednu službu i zato je Isus rekao tada, ako vam neko kaže carstvo Božije je u ovoj službi, nemojte mu verovati. Carstvo Božije je u službi onoga brata, nemojte mu verovati. Vi poslujte sve službe koje je Bog podigao, ali carstvo Božije je u vam. Pravda, radost i mir u Svetome Duhu, kako je to rekao apostol Pavle. Tako, možemo se pomoliti. Nebeski Oče, pravda, radost i mir u Svetome Duhu, to je ono što mi želimo. To je ono što mi imamo, Oče, i to je ono što ga mi smo žedni još više i više. Tako, Oče Nebeski, u toj jednostavnosti neka svaka osoba koja je čula ove reči uradi to. Oče, onda si ti svedok da li je to istina ili ne. Tako, Oče, tvoj prorok je rekao, na meni nije da potvrđujem Božju reč, na meni je da govorim istinu. A onda, ja propovedam istinu, a na tebi je da pokažeš i potvrđiš da je to tako. Tako, Oče Nebeski, ako ovo o čemu sam ja govorio nije istina, onda to neće biti iskustvo ljudi nikada. Ali ako je to istina, Nebeski Oče, onda će to doći u srca ljudi i Sveti Duh će se izlivati u njih još više i više. Sve dok naše čaše ne budu preplavljene i sve dok se to iz nas ne bude izlivalo na druge ljude. Daruj to iskustvo, Oče, nama u ime Isusa Hrista, Oče. Blagoslovi, Oče, tvoju crkvu, tvoju nevestu, tvoje ljude. Neka svako od nas napravi iskorak u dobrom pravcu i učini te stvari u jednostavnosti, jer je to zaista jednostavno. Oče nebeski, predajemo službu u tvoje ruke.